chegou o momento de promover e dar a coñecer o museo ao resto da comunidade escolar. Para elo, farede do seguinte: 1. Creade pósteres animando a visitar o museo espacial. O póster pode conter fotos dos vosos traballos e describir brevemente o que van ver no museo. No póster debe aparecer o lugar e a hora da inauguración. 2. Escribid invitacións para convidar a outras clases a ver o museo espacial. É importante que poñades a hora e o día a que deben acudir. Podedes facer quendas por cursos ou clases. 3. Agora tomaredes o rol de guías do museo. Cada equipo falará dos seus traballos ou o grupo de alumnas e alumnos que vayan velo. Faredes unha exposición onde explicaredes todo o que aprendestes. Teredes que guialos polas diferentes seccións do voso museo espacial para que non se perdan nada.